Pyykinpesuaine purkin kyljessä on tuoteselosta. Anionisia pinta-aktiiviaineita alle 5%, ionittomia pinta-aktiiviaineita 5-15%, fosfaatteja 15-30%, entsyymejä hajustetta. Internetistä löytyvät vielä tarkemmat tuotetiedot ja lista on todella pitkä. Natriumsulfaattia, natriumkarbonaattia, zeoliittia, natriumdodesyylibentsiini, sulfonaattia, vettä, C12-15 paret, natriumsilikaatti, sitruunahappo ja niin edelleen. Yhteensä tässä värillisten vaatteiden pyykinpesuaineessa on 34 yhdistettä. Mihin niitä kaikkia tarvitaan ja toisaalta pitääkö pyykinpesemiseen nykyään olla kemistin koulutus? Toimitusjohtaja Sari Karjomaa Teknokemian yhdistyksestä.
Pyykinpesuaineissa voi helposti olla 20-30 erilaista raaka-ainetta. Ja itse asiassa niillä on kaikilla kyllä siellä sitten oma tehtävänsä. Et meillä kaikilla ihmisillä on aika paljon odotuksia siitä, että minkälaisia pyykinpesuaineet on ja miten niiden pitäisi toimia, että niiden pitäisi olla tehokkaita ja helppokäyttöisiä ja pitäisi tulla oikea pesutulos ja pyykin pitäisi tuntua hyvältä ja näin edelleen. Ja sitten voi olla vielä tuoksutoivomuksia ja muita. Ja kaikenlaisiin tämmöisiin odotuksiin on sitten kehitetty vastaamaan nämä koostumukset.
Pesemällä poistetaan likaa, mutta mitä lika oikeastaan on?
Riippuu tosiaan, mistä se lika on nyt sitten lähtenyt, mutta liassahan voi olla rasvaa. Ja rasva voi olla jotain voita tai öljyä, tai se voi olla ihan niin kuin ihostakin, ihmisen ihostakin lähtee rasvaa. Sitten se lika, siinä voi olla valkuaisaineita. Esimerkiksi on voinut tulla jotain verta tai kananmunaa tai joku jauhelihakastike tullut siihen, niin silloin valkuaisaineita. Sitten on voinut käydä niin, että on kaatunut vaikka ruohokentälle ja siihen tulee ruohosta vihreitä tai vauvan vaatteelle on pudonnut sitten porkkanasosetta, jolloin siihen on tullut kasvivärejä. Sitten voi myös olla ihan tämmöistä kiinteätä likaa esimerkiksi, että hiukkasia. Et kyllähän lika on monenlaista ja lialle ei välttämättä, en itse ainakaan ihan heti löytänyt yksiselitteistä määritelmää. Et nähtävästi se on sitten, voisi yleisistää, että se on asia, jota nyt ei siihen kohteeseen haluta ja vaikuttaa siihen ulkonäköönkin, että se halutaan sitten pois. Tietenkin myös hygienia on. Kyllähän liassa voi myös olla sitten taudin aiheuttajakin.
Mikä pesuaineen kymmenistä yhdisteistä on sitten tärkein lian poistamisen kannalta?
Kun ihan pesuaineista puhutaan, pyykinpesuaineista, niin varmasti tärkein on sitten nämä tensiidit, eli pinta-aktiiviset aineet, jotka nimensä mukaisesti toimii pinnoilla. Eli niillä on semmoinen rakenne, jos sen oikein piirtäisi sillä lailla todella yksinkertaistetusti, niin se on pallo, josta lähtee viiva. Ja niissä on tämmöinen hydrofiilinen pää ja hydrofobinen häntä. Ja tämä kuulostaa jo todella omituiselta tavalliselle ihmiselle, mutta tarkoittaa sitä, että siinä molekyylirakenteessa on semmoinen pää, joka hakeutuu veteen, ja sitten siinä on häntä, joka hakeutuu rasvaan.
Hydrofiilinen on tämä siis veden ystävä, veteen hakeutuva, ja hydrofobinen on vettä kammoava.
Joo, aivan nimensä mukaisesti. Ja nimenomaan niiden pinta-aktiivisten aineiden toiminta perustuu just tähän rakenteeseen. Se, mitä ne tekee, on, että ne ensinnäkin, koska vedellähän on pintajännitys, ja ne pienentää sitä veden pintajännitystä, jolloin vesi pystyy kastelemaan pyykin paremmin. Et eihän pyykki niinku pysty ylipäätään peseytymään kunnolla, jos se on koko ajan kuiva. Ja sitten ne myös irrottaa likaa, ja sitten ne myös estää jo sen irronneen lian palaamista siihen paikkaan, mistä se on kerran irronnut.
Oletetaan, että likatahraimme on kastikkeesta peräisin, joten siinä on varmaan ainakin rasvaa ja valkoista. Miten tensiidimolekyyli käy niiden kimppuun? Diplomi-insinööri Sari Karjomaa.
Se, mitä se tensiidimolekyyli sitten toimii, niin on se, että se, jos siinä on tämmöinen rasvainen lika siinä tekstiilin pinnalla, niin sen tensiidin se rasvahakunen häntä hakeutuu siihen rasvaan, eli siihen niin kuin tekstiiliin päin, ja sitten se pallomainen vesihakunen pää, se hakeutuu veteen päin. Ja sitten kun sitä tensiidiä on tarpeeksi paljon siellä pesuliuoksessa, niin lopulta käy niin, että ne tensiidimolekyylit on ihan kokonaan peittänyt sen likapallukan, jos näin yleistää. Ja sitten kun on peittänyt sen ja se vesihakuinen pää, joka haluaa hakeutua veteen, niin se lopulta se on niin ympäröity niillä tensiidimolekyyleillä, että se irtoaa sitten sinne vesiliuokseen. Ja sitten myös, jos sitä kangasta samalla liikutellaan, niin sitten se vielä irtoaa entistä paremmin.
Jollakin tavalla estyy, että se ei ikään kuin valu takaisin sinne aineeseen. Mikä se on?
No ensinnäkin se, että kun ne likahiukkaset on ympäröity niillä tensiidimolekyyleillä, niin silloin ne pysyy sitten semmoisina siellä vesiliuoksessa. Ja lisäksi on semmoinen toinen ilmiö, mitä ne tensiidit tekee siellä vesiliuoksessa, että ne, kun niitä on tarpeeksi paljon, niin ne muodostaa keskenään semmoisia misellejä ihan siellä liuoksessakin. Ja se miselli on semmoinen tensiidirykelmä, joka on muodoltaan vaikka pallo. Mutta siinä pallossa ne rasvahakuset hännät sojottaa keskelle ja vesihakuset päät sojottaa sinne vesiliuokseen. Ja nämä misellitkin sitten edesauttaa sitä, että se liika ei palaa takaisin sinne kankaan pinnalle, mistä se on lähtenyt. Ja myös sinne misellien keskelle imeytyy tai jää tavallaan loukkuun likahiukkasia, jotka ovat vaikka kiinteitä tai joille ei ole sähkövarausta, koska siellä keskellä miselliä ei ole sähkövarausta, niin sinne ne jää sitten nalkkiin eikä myöskään sitten pääse enää palaamaan sinne pestyn tekstiilin pinnalle.
Nyt saatiin siis rasvainen lika irti, mutta likaa on monta muutakin tyyppiä. On kasveista tullutta väriä, kuten ruohosta tai punaviinistä tulleita tahroja, sekä hiukkaslikaa, esimerkiksi nokea tai savea.
Jos puhutaan ensin siitä hiukkasliasta vaikka, niin sen poistamiseen ei yksistään sitten kuitenkaan riitä välttämättä nämä tensiidit. Että siihen tarvitaan yleensä myös ihan mekaanista työtä. Ja se, millä voidaan myös estää hiukkaslian palaamista tekstiilin pinnalle, niin on esimerkiksi selluloosientsyymit. Nämä selluloosientsyymit myös hoitaa kuitua ja estää sen nyppyyntymistä. Mutta sitten jos mietitään näitä kasvivärejä, just esimerkiksi vaikka ruoho tai porkkanatahrat, niin nehän on vähän vaikeampia sitten, koska voi käydä niin, tai niin usein käykin, että tensiidin avulla se on pesty se pinta, mutta se mikä siihen jääkin kaskumaan, niin onkin se itse väri. Ne väriaineet, ja miten sen sitten saa pois, niin se on vähän toinen juttu. Ja yleensä siihen tarkoitukseen tarvitaan sitten valkaisuainetta, että sen takia pesuaineessa on myös valkaisuainetta. Että se, mitä valkaisuaine tekee, se joko muuttaa sen värin tai sitten niin poistaa sen. Yleisin valkaisuaine on tämmöinen natriumperkarbonaatti, josta vapautuu happea silloin, kun lämpötila pesuaineessa on tarpeeksi korkea. Ja sitten se happi muuttaa sen värillisen tahran toiseksi yhdisteeksi, jolloin se väri häviää. Tämmöinen happeen perustuva valkaisuaine on itse asiassa parempi. On semmoisiakin, jotka pelkistää sen väritahran, mutta siinä voi käydä sitten niin, että kun pinta hapettuu uudestaan, niin sitten se tahra ilmestyy siihen takaisin.
Mitäs sitten, jos panee jonkun värillisen vaatteen pesukoneeseen valkaisuaineen, niin syökö se sitä kankaan väriä, mikä on tarkoitus olla siinä?
On olemassa nämä kirjopesuaineet, jotka on tarkoitettu nimenomaan värillisille vaatteille, että niissä sit ei ole valkaisuainetta. Et kyllähän se varmasti vähitellen, sit, jos pesee valkopesuaineella värillistä pyykkiä, niin oletettavasti vähän alkaa värit haalistua.
Kasvien väriaineita on käytetty lankojen ja kankaiden värjäämiseen pitkään ennen synteettisiä väriaineita ja kasvivärit tarttuvatkin langankuituihin hyvin. Ei siis ole yllättävää, että liaksi määriteltyjen kasviväritahrojen poistaminen on hankalaa. Mutta jatketaan seuraavaan komponenttiin. Esimerkki pesuaineessamme oli eniten fosfaatteja, joita saattaa olla jopa kolmannes kokonaisuudesta. Mitä niistä on hyötyä pyykinpesussa?
Näiden pinta-aktiivisten aineiden lisäksi toinen todella tärkeä ainesosa pesuaineessa on veden pehmentäjät. Koska se, mikä oli oleellista sille, että se pesu voi ylipäätään ruveta tapahtua, on se, että pyykki pitää saada kasteltua. Ja siinähän nämä pinta-aktiiviset aineet auttoi. Mutta myös sitten vedessä on niin sanottuja kovuustekijöitä, kalsium- ja magnesiumioneja, jotka myös estää sitä pesutapahtumaa tapahtumasta. Ja niiden poistamiseksi siihen pesuaineeseen sitten tarvitaan näitä veden pehmentäjiä, jotta myös se sitten paremmin kastelisi sitä vesi sitä pyykkiä. Ja kun poistetaan kalsium- ja magnesiumioneja, niin se myös mahdollistaa pesuaineen muiden komponenttien paremman toiminnan, koska ne myös voi häiritä muiden komponenttien toimintaa.
Näitä aika suuria määriä näitä veden pehmentimiä. Kokonaismääräistä tämä on niin kuin suuri.
Joo, meillä Suomessahan useimmiten vesi on pehmeätä. Et meillä on ainoastaan joitain paikkoja, ihan muutama, joissa voi olla kovaa vettä tai jos on kaivovettä. Sen veden kovuudenhan saa tietää sit paikalliselta vesilaitokselta. Mutta Keski-Euroopassa usein on keskikovaa tai kovaa vettä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä, jos on sama pesuaine markkinoilla koko Euroopassa, niin meillä riittää paljon pienempi annostelu. Keski-Euroopassa joutuvat käyttämään sitten suuremman annostelun, jotta saavat todella sen veden pehmennettyä ja sen pesuaineen toimimaan.
Tyypillinen on fosfaatti, tietyt fosfaattiyhdisteet, mutta sitten on myös niin sanottuja zeoliitteja. Mitä ne on?
Zeoliitti on savenkaltainen synteettisesti valmistettu yhdiste, ja ne tuli aikanaan pesuaineisiin korvaamaan fosfaatteja, koska oli suuri keskustelu siitä, että kuinka fosfaatit vaikuttaa ympäristöön. Että fosforihan on yksi pääravinne, joten se osallistuu tuolla vesistössä rehevöitymiseen. Toki tietysti pyykinpesuaineet eivät ole ainoa fosforin lähde, mutta tästä syystä aikanaan siirryttiin sitten näihin zeoliitteihin. Ja luonnossa näitä zeoliitteja on noin 40 erilaista yhdistestä, mutta pesuaineisiin valmistetaan sitä zeoliittia natriumsilikaatista ja natriumaluminaatista tai sitten kaoliinista ja natriumhydroksidista. Ja tämä zeoliitti ei sitten yksin riitä pehmentämään vettä, vaan siinä tarvitaan usein tueksi polykarboksulaatteja. Zeoliitistahan keskustellaan aika paljon, mutta se on toimiva vedenpehmennin ja tänä päivänä oikeastaan sanoisin, että se on varmastikin yleisin vedenpehmennin pyykinpesuaineissa.
Fosfaatit siis rehevöittävät, mikä sitten zeoliittien ongelma on?
Ensin tähän täytyy sanoa se, että pesuaineet, joissa on zeoliitteja vedenpehmentimenä, niin tuli markkinoille suunnilleen samaan aikaan, kun tapahtui kaksi muutakin muutosta pesuaineessa. Tuli tiivistetyt pesuaineet ja tuli pesukoneet, jotka käyttää vähemmän vettä. Joten tämmöisissä pyykinpesuaineissa on todella, todella tärkeää, että ne annostellaan oikein, että noudatetaan sitä annosteluohjetta, eikä myöskään täytetä konetta liian täyteen, jotta se pyykki huuhtoutuu kunnolla. Se, mistä sitten keskustellaan aina välillä, on se, että koska se zeoliitti on tämmöinen savenkaltainen yhdiste, kiinteä aine, että huuhtoutuuko se oikeasti vai jääkö se sinne pyykkiin tai kenties jääkö se peräti pesukoneeseen. Mutta mitä me korostetaan aina, niin on se, että näissä on todella tärkeää se, että annostellaan oikein eikä sitten laiteta varmuuden vuoksi liikaa, koska tiivistepesuaineet on todella semmoisia, että yllättävän pienikin määrä oikeasti riittää.
Mitä se tarkoittaa, että se oli tiivistetty ja nuo pesuaineet?
Joo, niiden koostumusta on muutettu niin, että ne on sitten tiiviimpiä. Sehän on ympäristöllekin parempi, että koska muistaa vaikka 20 vuoden takaisin pesuainepakkauksiin, nehän oli isoja laatikoita ja nyt ne on pieniä, joten nehän on, niin kuin kuljetukseen menee sitten vähemmän energiaa. Myös omassa kodissa, siellä missä pyykkii pestää, niin vähemmän säilytystilaa sille pesuaineelle.
Veden pehmentämiseen voidaan käyttää fosfaattien ja zeoliittien lisäksi muitakin yhdisteitä. Toimitusjohtaja Sari Karjomaa Teknokemian yhdistyksestä.
Zeoliitti on se yleisin ja fosfaattia on jonkun verran käytössä. Yksi, mikä on nyt tullut yhä enemmän käytetään, niin on sitraatti, jota on useimmiten varmaan nestemäisissä pyykinpesuaineissa, että sehän on sitten täysin liukena veden pehmennin. Että ainakin nämä kolme on olemassa. Ja fosfaatista kannattaa tietää vielä se, että Euroopan unionissahan pesuaineita säädellään pesuaineasetuksella. Ja tätä pesuaineasetusta ollaan nyt muuttamassa niin, että on tulossa semmoinen rajoitus, että kotitalouksen pyykinpesuaineissa ei saisi käyttää fosfaattia. Tai fosfaatille asetetaan aika tiukka raja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sitä juurikaan ei niissä enää saa olla. Ja tämä tulee nimenomaan ympäristösyistä.